გადაიცალისწინების მაუწყებლობა გრძელდება ძვირფას მსმენელებო ახალ თქვენ მოისმენთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას რომელიც ჩვეულებრივ ეთერში გადის ხოლმე ხუთშაბათობით 19 საათიდან 20 საათამდე დღეს კი შაბათობით კი მას ჩვენ ვიმეორებთ მოგლეთ ვიწყებთ უხილავ ფარდას იმას მსმენელებო მე სიმღერა შემთხვევით არ შემირჩევია ამ სიმღერას კიდროკი მღერის მისი სათაურია მეამბოხე სული მეამბოხე კი სული მაშინ ხდება როცა ის ინდივიდუალურია გამორჩეულია და ვერ უგებენ და ჭირდება ამბოხი ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ამბოხი ჯერ არ დაჭირებია მაგრამ ეს ნამდვილად ინდივიდუალურია საერთოდ უხილავ ფარდაში იმაზე გიამბობთ ხოლმე თუ როგორ ცხოვრობენ ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდები ალბათ განსხვავებული ცხოვრებით იმის მიხედვით თუ სად არიან რა სწავლობენ როგორი ხასიათი აქვთ და რა გარემოში მოხვდებიან აი ამ უხილავი ფარდის მიღმა ცხოვრებას და საკუთარ ფიქრებს გვიზიარებენ ხოლმე ჩვენი სტუმრები დღეს გაიცნობთ გიორგი ვაჩნაძეს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ-მექსიკოს ქალაქ ლას-კრუსესში ცხოვრობს და იქ სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიას სწავლობს, როგორც თვითონ გვითხრა.
სწავლობ ფილოსოფიას, კერძოდ ენის განხეთ, ანუ ლოგიკას სწავლობ, ფორმალურ ლოგიკას, ვაპირებ მოდალურ ლოგიკის სწავლას და ენის ფილოსოფიის. ეს ყველაფერი ხდება უნივერსიტეტში, მაგრამ ძირითადად ჩემი ფილოსოფიური განათლება ხდება საკლასო ოთახის გარეთ. ანუ კომპიუტერთან.
და გიორგი ვაჩნაძე ფილოსოფიას იმიტომ სწავლობს, რომ შეეძლოს ინფორმაციის როგორც ასეთის გაშიფრა, რაც გამოსადეგია ნებისმიერ სფეროში. მაგრამ გიორგი პრაქტიკული მიზნით აპირებს ისწავლოს სოციოლოგია და ფილოსოფიის ლექტორი გახდეს თუ გამოვიდაო, ასე გითხრა. დრო აქვს, ის 22 წლისაა. გიორგი ლას-კრუსესში ცხოვრობს, როგორც გითხარით, ქალაქში, რომლის დასახელება ჯვარს ნიშნავს და ქალაქის სიმბოლოც ჯვარია. ლას-კრუსესი ნაყოფიერი მესიას ველსა და რიო-გრანდეს შორის მდებარეობს. ამ ქალაქში მთელი წელი მზეა. გიორგის არც თუ ნაკლებად თბილ და მზიან ქალაქში, თბილისში, არდადეგების განცხრომაში მყოფს ვესაუბრეთ. გემბობთ ახლა ის ყველაფერზე ლას-კრუსესზე, საკუთრივ თავისუფლებაზე, ბერძნებზე, მათ ფილოსოფიაზე. თავიდან ის იტალიას იხსენებს, სადაც უცხოეთში სწავლის პირველი ეტაპი გაატარა.
სრულიად სხვა განხრით დავიწყე. იტალიაში დავიწყე დიზაინის სწავლით, ინტერიერის დიზაინით, კერძოდ. მე გრაფიკის დიზაინზე გადავედი და მე მივხვდი, რომ ეს სრულიად არ მაინტერესებდა და შეთქვით შობლების ხათვით ვაკეთებ.
და ფლორენცია გაცვალეთ ლას-კრუსესზე, ესე თავისთავად ისეთია, ხო? ესე რო თქვა, ტექ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რო კითხოდი, რატომ მოხდა ფლორენციის და ინტერიერის დიზაინის გაცვლა ლას-კრუსესზე და ნიუ-მექსიკოში ფილოსოფიის სწავლაზე?
ყოველთვის მაინტერესებდა ხელოვნება, უფრო ვიდრე ტექნიკური საგნები და ყველა ჩემი ესე ვთქვათ, სწავლა, ჩემი სურვილი მაინც ყოველთვის მიდიოდა სახვითი ხელოვნებისკენ. ინტერიერის დიზაინი იყო უფრო კომპრომისი ბიზნესსა, ანუ ისაც პრაქტიკულია და მომგებიანია და სახვით ხელოვნებას შორის, ანუ ეს არის ისეთი დაგი, რომელსაც შეგიძლია ფული იშოვო, პრაქტიკულია და ამავე დროს შემოქმედების ადგილიც არის. მაგრამ დრო რო გადიოდა, ხვდებოდი, რომ უფრო და უფრო სახვითისკენ მივიდოდი და ნაკლებად და ნაკლებად მაინტერესებდა ბიზნესი და ტექნიკური ასპექტი ამ ყველაფრის. მე აღმოაჩინე, რომ მაინც და მაინც არ ფასობს კულტურაში სახვითი ხელოვნება იმდენად, რამდენად ტექნიკური საგნები. და ვინაიდან ტექნიკური საგნები მაინც არ მიზიდავდა და ამავე დროს აღმოაჩინე ისიც, რომ სახვითი ხელოვნებისთვისაც ასევე საჭიროა ტექნიკური ცოდნა, იმიტომ სიტყვაზე ფერწერას უდიდესი ტექნიკური ცოდნა ჭირდება, როგორც მოგეხსენებათ. მოკლედ ორი სიტყვით მივხვდი, რომ ეს ტექნიკური ცოდნა მაინც არ ამცდებოდა. და ამიტომ გადავწყვიტე რომ წავიდე ისეთ დარგში სადაც არ იქნებოდა გამორიცხული არც ტექნიკური ცოდნა და არც ესე ვთქვათ შემოქმედებითი მხარე შემეცნების და ამიტომ ფილოსოფია აღმოჩნდა ჩემთვის ესეთი დარგი სადაც მექნებოდა მე იმის სრული თავისუფლება რომ შევისწავლო როგორც ტექნიკური საგნები ისევე შემოქმედებითი საგნები და რაც თავარი ფილოსოფია ეს უფრო იყო თავისუფლება ანუ შენ როცა ამ განაცხადს აკეთებ რომ ფილოსოფიის სწავლა გინდა შენ ფაქტობრივად ამ უფრო შენ ხელში იღებ შენს განათლებას იმიტომ რომ ამ დარგში სრული თავისუფლება გაქვს
სრული თავისუფლება გაქვთ ერთი მხრივ, მაგრამ როგორც მე ვხედავ, მაინც წახვედით რაღაც კონკრეტულ ქალაქში, კონკრეტულ უნივერსიტეტში, როცა ადამიანს ფილოსოფიის სწავლა უნდა, თქვათ, ზოგი მიდის, ნუ სიტყვაზე გერმანიაში, თქვათ, სხვა შეიძლება წავიდეს იგივე ინგლისში ან ინდოეთში. რა არის ეს ნიუ მექსიკო ასეთი, რატო წახვედით მანდ?
ნიუ მექსიკოში იმიტომ რომ ინგლისური ცოდნა მქონდა კარგი ბავშვობიდან გამომდიოდა ინგლისურად საუბარი და ზოგადად ამერიკის პოპ კულტურაც ძალიან მიზიდავდა ბავშვობიდან შესაბამისად ენის ცოდნამ შემიწყო ხელი და ამავე დროს ამ ენის ცოდნის ხარჯზეც საკმაოდ კარგი დაფინანსება მომხდა ამ უნივერსიტეტში
როგორც ასეთი ზოგადად ფილოსოფიის სწავლა თქვენი აზრით შეიძლება რა ასე ძალიან ზოგადი ხო არ არის იმის თქმა რომ აი მე ვსწავლობ ფილოსოფიას რას ნიშნავს ფილოსოფიას ვსწავლობ ამას უნივერსიტეტი არ ჭირდება ამას შეგვიძლია დაждეთ და იყითხოთ რა ვიცი სულ ძველი ფილოსოფოსებიდან დღევანდლებამდე და იქნებით ფილოსოფოსი თუ სხვა რამეა ფილოსოფიის სწავლა
ფილოსოფია რა არის ეს ფილოსოფიური საკითხი არის ანუ რთული საკითხია მაგალითად მამარდაშვილი ამბობდა რომ ეს არის არსებობის შესწავლა რაც ძალიან საინტერესო თემაა რომელზეც ძალიან დიდ ხანს შეიძლება გავრცელება, მაგრამ კი, თავისთავად უნდა დაგეთანხმოთ და თქვა, რომ ფილოსოფია თავისთავად არც არაფერი არ არის. ფილოსოფია არის დარგი, რომელიც ჩემი აზრით აერთიანებს ყველა ცოდნას, აბსოლუტურად. და როგორც მოგესალმებათ, ბერძნებიც ესეთი ტიპაჟები იყვნენ, მათ არ ქონდათ, ესე ვთქვათ, იმდენად თავისი ცოდნა, რამდენად დადიოდნენ თემსოფლიოში სხვადასხვა კულტურებიდან ცოდნას აერთიანებდნენ. ანუ გარკვეული ასე თქვათ შიგრიკები იყვნენ სოფლიო ცოდნის და სოფლიო ცოდნის გაერთიანებას აკეთებდნენ და პრაქტიკაში მოყვანას. შესაბამისად მე ვთქვიობ რომ ჯერჯერობით სანამ მე კულტურა დამაძლებს სპეციალიზაციას ვცადე რომ სწორედ ეს გავაკეთო. ანუ ყველა თითქმის ყველანაირ დარგში მოვიპოვო მაქსიმალური ინფორმაცია რაც მაქვს, რაც შემიძლია და მე მოახერხო ამის გაერთიანება რაიმე საინტერესო ფორმით.
რას ნიშნავს საინტერესო ფორმით? ფორმით პირდაპირი გაგებით, ფიზიკური გაგებით თუ ფორმით როგორც რაიმე თეორია?
ფორმით შეიძლება ეს იყოს თეატრალური ფორმა. როგორც მოგესალმებით, თეატრიც ბერძნული გამოგონება არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენაც ყველაზე ძველი ისტორიული ჩანაწერი თეატრების ეს მოდის ბერძნებისგან. მაგრამ თეატრს ხომ გართობის გარდა ასევე სხვა ბევრი უამრავი ფუნქცია ჰქონდა, მაგალითად ფორმის ინფორმაციის და ცოდნის ისე გადმოცემა, რომ ეს იყოს ასევე გასართობი, ვინაიდან მასეთ ფორმაში გადმოცემული ცოდნა უფრო კარგად ილექება მეხსიერებაში. ანუ ეს იყო გაერთიანება ხელოვნების, მეცნიერების და ასევე ბევრი სხვა დარგის. ანუ ეს ერთში მოყვანა ხდებოდა, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო პროცესი არის. ასე რომ ფორმით მე გულისხმობ მაგრამ შეიძლება იყოს თეატრალური გადმოცემა, შეიძლება იყოს გარკვეული პოეზიური შეჯამება ნებისმიერი ტიპის ცოდნის, ანუ ეს დარგებს შორის ბარიერების გარღვევა, სიტყვაზე ხელოვნებასა და მეცნიერებას შორის.
და თქვენ გსურთ რომ ამხრივ წახვიდეთ თუ ამხრივ რაიმე კონკრეტული შექმნათ? ესე ეს ორი არის, ერთი მთელი ცხოვრება შეგიძლიათ იმუშაოთ ამისთვის, ხელოვნების და მეცნიერების, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან შერწყმაზე გოეთემაც მთელი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, იმუშაოთ და შეიძლება სხვამაც ახლა. თქვენ აპირებთ აი ამ გზითია როთ თუ ფიქრობთ, რომ აი უნივერსიტეტო განათლებას რომ მიიღებთ, მის მერე უკვე რაღაცა ფორმა ხელში გექნებათ, რომლითაც ასე ვთქვათ, წარდგებით უკვე შრომით ბაზარზე.
ეგ კარგი თქვა, ანუ ჩემთვის იდეალური შემთხვევა იქნება მეცნიერულ ფრონტზე რომ იყო გათვითნობიერებული და დღევანდელი თანამედროვე ტექნოლოგიის იმპლემენტაციის ეთიკური მხარე რომ განვიხილო ხოლმე. და იმედი მაქვს ისეთ კომპეტენტობას მივახწია, რომ ჩემსაც მნიშვნელობა ქონდეს ამ დარგებში, მაგრამ ეს არის ესე ვთქვათ იდეალი, ანუ ამას ალბათ ვერ მივახწევ და საბოლოოდ უფრო სოციოლოგიის განხრითდავა და შევცდები რომ შევისწავლო სიტყვაზე უფრო კონკრეტული ხალხის ჯგუფი როგორ რეაქციას აკეთებს დაუშვათ ამა თუ იმ ტექნოლოგიურ განვითარებას.
თქვენისმენ თუხი ლავფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ვაჩნაძე, შეერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქალაქ ლას-კრუსესში ის ფილოსოფიას სწავლობს. თუხი ლავფარდაში გიორგი დღეს თავის მოსაზრებებს გვიზიარებს თავის ცხოვრებაზე, გვიამბობს რა არის ფილოსოფოსობა, ეს რთული შეკითხვა. მასზე პასუხი ჩვენს ეთერში ადრეც გაცემულა, სანამ ჩვენ სხვა რესპონდენტს გაგაცნობთ მის მოსაზრებას, გაგიზიარებთ მუსიკა, რომელიც გიორგი ვაჩნაძეს უყვარს. ჩვენი სტუმარია გიორგი ვაჩნაძე, ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სტუდენტი და მასთან სწორედ ამ ფილოსოფიაზე, რა არის ფილოსოფია, ამაზე ვსაუბრობთ. გიორგის მე სულ მალე დავუთმობ კლავაც ეთერს. ახლა მინდა მოისმინოთ, რას ფიქრობს ფილოსოფიაზე სალომე ქოქოლაძე, ის ასევე შეერთებულ შტატებში, მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ნორთემპტონის სმიდის სახელობის ქალთა კოლეჯის ასევე ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტია.
ჩემთვის ფილოსოფიის ალბათ ბევრი სხვადასხვა მხარე აქვს ფილოსოფიას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის რომ სამყარო სხვადასხვა კუთხეებიდან შეხედოდა, უფრო გახსნილი იყო ალბათ სამყაროს მიმართ. და ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის დანახვა და შესწავლა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ვერ იქნები სამყაროს მიმართ გახსნილი, თუ საკუთარ თავზე არ დასვიკითხები ან თვითონ შენივე ცნობიერება არ განავითარე. ამიტომ ჩემთვის ასევე პირადული მიზეზი მაქვს და ასევე შესაძლებლობას მადლებს, რომ ვიყო ამ სამყაროში და შევიგრძნო ჩემი ადგილი.
რაც ახლა თქვენ ბძანეთ, ეს ყველა ადამიანს ეხება, ხო ასე? არა მარტო ფილოსოფოსებს.
ჩემი აზრით არის ყველა ადამიანი ფილოსოფოსი, უბრალოდ დღეს ჩემი აზრით ფილოსოფია მიიღო ცოტა ზედმეტად აკადემიური დანიშნულება, აი მაგალითად ძველბერძნებთან თუ წავალთ, მათთვის ფილოსოფოსობა იყო რაღაც ყოველდღიური არსებობის მდგომარეობა. გადიოდნენ ქალაქში, ლაპარაკობდნენ რაღაც თემებზე, რა თქმა უნდა იქ უფრო მეტი ხდებოდა, სწავლობდნენ ასევე და წერდნენ. თუმცა ჩემი აზრით ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაღაც აინტერესებს, კითხვა უჩნდება და ასევე ღია იმისთვის, რომ შეცვალოს თავისი აზრი, არის ფილოსოფოსი. და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ადამიანებთან საუბარია და ყოველდღიური დიალოგია მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რაღაცა გავიგო და არა მხოლოდ უბრალოდ რაღაც იდეების დაზეპირება. თუმცა რა თქმა უნდა, ფილოსოფოსობას მაინც ჭირდება უფრო სიღრმისეული კვლევა იმ კითხვების, რომლებიც გვიჩნდება.
დღესასწაულებო ამ პრობლემატიკის გარშემო ჩვენ კვლავაც ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ეს კი Massachusetts-ის შტატის ქალაქ Northampton-ის Smith-ის სახელობის ქალთა კოლეჯის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი სალომე კოკოლაძე იყო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი საუბარი გიორგი ვაშნაძესთან. თქვენ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას უსმენთ. მაგ ქალაქში, სადაც თქვენ ხართ, ლას კრუსესი, ასე ჰქვია. ჯვარია მისი სიმბოლო, ხო? ამ ქალაქის სიმბოლო არის ჯვარი. როგორია თქვენი, როგორც აი ფილოსოფიის სტუდენტის ფიქრები იმ დროს, როცა ცხოვრობ ქალაქში, რომელსაც ჰქვია ჯვარი?
მე სხვადასხვა რომ ჩავედი, პირველი რაც შემჩნი იყო, რომ ეს საზოგადოება იყო საკმაოდ რელიგიური. ანუ ხალხი იყო ძალიან რელიგიური და ეკლესია მანდ იყო თითქმის ისეთივე ტრადიცია იყო ყოველ კვირას ეკლესიაში ავლი, როგორც საქართველოში. და ну, რა თქმა უნდა, მერე გავიგე, რომ ეს პროცესიას ნიშნავს ჯვარს და რო ჯვარი არის ამ ქალაქის სიმბოლო, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო და ეს კავშირი იმ წანში გაიბა, რომ ეს საკმაოდ რელიგიური ქალაქია და ისტორიის განმავლობაში ყოველთვის საკმაოდ რელიგიური ქალაქი იყო. ეგ იყო აი ყველაზე მარტივი დაკვირვება. მე სადაც ვარ, კულტურული შეზავება არის ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია ზოგადად ნიუ-მექსიკის და კალიფორნიისაც ეკუთვნოდა მექსიკას, როგორც მოგეხსენებათ და ნუ ამ ტერიტორიების წარცმა მოხდა, ესე თქვა და აი კულტურად როგორ მოხდა რელიგიების შესაძლებლობა, ეგ უკვე უფრო რთული და სიღრმისეული თემა არის.
ანუ ქალაქში ცხოვრობენ ესპანურად მოლაპარაკეებიც და ინგლისურად მოლაპარაკეებიც, ასეა თქვა, აი ამ ხრივ არის სხვადასხვა კულტურების შერწყმა და თქვენ გიწევთ თქვა ორივესთან თანაბრად ურთიერთობა თუ მაინც ინგლისურენოვანი დომინირებს?
ინგლისურენოვანი დომინირებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ არიან ესე თქვა ჰისპანიკებსაც ეძახიან. ეს არის ხალხი, ვინც არ არიან არც ფლად მექსიკელები და არც ფლად ამერიკელები. ესენი არიან ხალხი, ვინც როგორც ეთნიკური წარმომადგენლობა არიან ლატინოსები, მაგრამ არიან სიტყვაზე 1-2-3 თაობა გაზრდილი ამერიკაში. და შესაბამისად ზოგი ტრადიციები აქვს ამერიკული, როგორც მაგალითად ფეხბურთის ყურება და ასევე აქვს მექსიკური ტრადიციები, როგორც მაგალითად ეს რელიგიური დღესასწაულები. და ამის სიმთეს სახერხებენ. და ანუ არიან როგორც მექსიკელები, ისევე ამერიკელები. და რა თქმა უნდა, ამას თავისებურ დისკრიმინაციას მოყვება. რაც ასევე საინტერესო თემა არის სოციოლოგიური პერსპექტივით, რომ სიტყვაზე ზოგი ეს ჰისპანიკი გაზრდილი ამერიკაში, რომ ჩადის უკან მექსიკაში, იქ მექსიკაში უკვე იქ არიღებენ, იქ ამბობენ, რომ ამერიკელი ხარო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამერიკაშიც რო უყურებენ, პირველ რიგში ფიქრობენ აი რომ მექსიკელი.
ეს რელიგიური მხარე ეკლესიაში სიარული და რწმენა ორივე ნაწილს ახასიათებს ქალაქის მოსახლეობის თუ
ეკლესია თითქოს აი აერთიანებს ამ ორ სხვადასხვა ეთნიკურ წარმომადგენლობას?
თქვენ ამბობთ ეთნიკურს, აი ესე მართლა შეიძლება მათ შორის საზღვრის გავლება, რომ ეს ორი ეთნოსია სხვადასხვა?
რა თქმა უნდა, რთული ხდება. მაგრამ ეს თვითონ მეავლებენ ესე ვთქვა. მაგრამ თან მე ვიტყოდი რომ ხაზის გავლება ისე რომ ფრთალი არ იყოს ეს ხაზი რთულია.
აი ასეთ ქალაქში ცხოვრება ერთია თქვა თქვენ ამობთ რომ შორულ პერსპექტივაში ვაპირებ სოციოლოგია ვისწავლო, მაგრამ ენის ფილოსოფიას სწავლობთ ხო, ფორმალურ ლოგიკას. ამ ქალაქში, ასეთი ტიპის ქალაქში, სადაც სოციალური ფონი ასეთია, უნივერსიტეტი რითი საზრდოობს? ესე იგი, ვინ არის ხალხი, ვინც ამ უნივერსიტეტში დადის, ვინ არის, ვინც ამ უნივერსიტეტში ასწავლის და სწავლობს? აი, საუნივერსიტეტო გარემო როგორია?
ისეთ ვინაიდან ნიუ-მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ძირითადად ესეთი საუკეთესო ინჟინერიის დარგით. აქ უმეტესობა მაინც სწავლობს ინჟინერიას და ტექნიკური საგნები ჭარბობს. ვინაიდან როგორც მოგესალმებით ნიუ-მექსიკოში და ტეხასში სამეცნიერო დარგები უფრო განვითარებული არის, აქ სამხედრო ბაზებიც არის და აი უფრო ტექნიკური განხეთქილი ხალხი. და ენის სწავლა და ფორმალური ლოგიკა უფრო იშვიათია ამ უნივერსიტეტში. სწორედ ამის გამო ხდება ძალიან საინტერესო რაღაცა, იმის გამო რომ ფილოსოფიის განყოფილება არის ძალიან პატარა ამ უნივერსიტეტში. ფილოსოფიის დეპარტმენტი ეს განყოფილება ძალიან აფასებს კარგ ფილოსოფიის სტუდენტებს. ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, გამოვიყოფით კარგი ფილოსოფიის სტუდენტები, ან დაინტერესებული ფილოსოფიის სტუდენტები უმეტესობისგან და ამის ხარჯზე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ლექტორს პირადად დავებაზროთ და ლექტორმა პირადად მოგახსენოს ესე ვთქვათ თავისი აზრები, ანუ ინტიმური გარემო იქნება სტუდენტებს და ლექტორებს შორის. როცა ინჟინერიის განყოფილებაში ეს ვერ ხდება, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტებია, ბევრი ლექტორები და ყველას აინტერესებს დარგი.
მეზონსენლებო, ესე ფიქრობს გიორგი ვაჩნაძე, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ახლა მოგესმენთ სიმღერას, რომელიც ჩარლი დენიელს ბენდის მიერ არის შესრულებული. სიმღერაში კაცმა რო თქვა სწორედ აემ შემეცნების ცოდვაზე, შემეცნებაზე ელაბორაკი ფაუსტის პრობლემაზე. სიმღერას ასე ქვია: ეშმაკი ჩამოვიდა ჯორჯიაში, ვინმე სულს ეძებდა რომ მოეპარა. ჯორჯია ამ შემთხვევაში თუ გნებავთ საქართველოდაც შეიძლება გაიგოთ. ეშმაკმა არ იცოდა რა ეკნა, პრობლემა ჰქონდა, გაჭედილში იყო, იმიტომ რომ ძალიან ჩამორჩა და გარიგება სურდა. როცა მივიდა ახალგაზრდა კაცთან, რომელიც ვიოლინოზე უკრავდა, მთელი ვნებით და ეშმაკიც ახტა tamagla take a dare I'll make a bet with you now you play pretty good fiddle boy but give the devil his due I bet a fiddle of gold against your soul cuz I think I'm better than you the boy said my name's Johnny and it might be a sin but I'll take your bet you're gonna regret cuz I'm the best as ever been Johnny rosin up your bow and play your fiddle hard cuz hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards and if you win you get this shiny fiddle made of gold but if you lose the devil gets your soul up his case and he said I'll start this show and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow and he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss and then a band of demons joined in and it sounded something like this finished Johnny said well you're pretty good old son but sit down in that chair right there and let me show you how it's done fire on the mountain run boys run the devil's in the house of the rising sun chicken in the bread pan picking out dough granny says you don't like no child no devil bowed his head because he knew that he'd been beat and he laid that golden fiddle on. მოსმენლებო, ჩარლი დენიელს ბენდი ფაუსტის პრობლემას გვიმღეროდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც თქვენ ისმენთ ხოლმე ყოველ კვირეულად ხუთ შაბათობით საქართველოში როცა 19 საათი სრულდება, 1 საათის განმავლობაში ვარ თქვენთან ერთად და ვიმეორებთ ხოლმე ამ გადაცემას შაბათობით. თბილისის დროით 16 საათზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გიორგი ვაჩნაძეა, ერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი. გიორგი ახლა გვიამბობს თავის პროფესორებზე, ყველაზე ღირსსახსოვარ მასწავლებლებზე, ლას კრუსესში, უნივერსიტეტში ფილოსოფიის სწავლისას და ცოდნის შეფასებაზე ციკ.
ტიმ კლივლანდი ქვია, არის მათემატიკაშიც არის ძალიან ასწავლი და ფორმალურ ლოგიკაში. ეს ორი დარგი, ლოგიკა მათემატიკაში და ენის ფილოსოფიაში ერთმანეთში იკვეთება. ძალიან საინტერესო იყო ამ ადამიანთან პირველად შეხვედრა, იმიტომ რომ მახსოვს შევედი, იყო ძალიან პატარა საკლასო ოთახი, ალბათ 30 კაცი ვიჯექით და მან დაიწყო საუბარი და უმეტესობას რა თქმა უნდა არაინტერესებდა, ანუ უმეტესობისთვის ეს საგანი იყო, აი გართობა, უბრალოდ რომ აი შენი აზრი თქვა და უბრალოდ თერაპიის ფორმა ქონდა, უფრო რომ ყველა თავის აზრს გამოთქვას და აი მე ზგონია ღმერთზე და მე ზგონია ღმერთზე, რაც რა თქმა უნდა ეს ფილოსოფია არ არის. ყოველ შემთხვევაში დამწყებ ეტაპზე ხო, როცა თავიდან იწყებს სწავლას ფილოსოფიის, იქ შენ აზრს ადგილი არ აქვს, შენ უნდა შეისწავლო ყველა თემა მაქსიმალურად რაც შეგიძლია და მერ დაიწყო შენი აზრის დაალაგება. ისე როგორც მათემატიკაში ჯერ უნდა გქონდეს გარკვეული ბაზა ცოდნის, რაღაც ფორმულები უნდა იცოდე, ფორმულების გამოყვანა, იქამდე სანამ დაიწყებ შენი ფორმულების გამოყვანას. მაგრამ ხალხს გონია რომ ვინაიდან ფილოსოფიის კომუნიკაცია ხდება ტრადიციულ ჩვეულებრივ სალაპარაკო ენაზე, ამიტომ ეს ყველას თავიდანვე შეუძლია. და რა თქმა უნდა ეს ჩემი ლექტორი სამსკი ძალიან გაღიზიანებული იყო და როცა დაინახა რომ მე ვიყავ ერთ-ერთი ვინც ეს ყველა მართლად ისმენა და მართლად ცდილობდა რომ ცოტა თამდაბალი ფილოსოფიური თვალით შეეხედა ამისთვის, ეს ძალიან გაიხარდა, იმიტომ რომ ახსოვს რაღაც კომენტარი თქვა, გაჩედა და ეს შეამხედა და გაიღიმა, ანუ რაღაც ცოტა სიჩუმე ჩამოვარდა და ეს ძალიან მესიამონა და ასე სხვა ლექტორსაც მქონდა ეს გამოცდილება, მე მის კაბინეტში მივედი და მის კაბინეტში საუბრობთ 2-3 საათი ბერძნებზე საუბრობთ, რაც ალბათ ისეთი გამოცდილება რომელსაც მაგასაც აივილიგის სკოლებში ვერასოდეს მიიღებ, იქ შორიდან ხელი დაუქნიო ლექტორს ალბათ უძლებობათაც შეიძლება.
გიორგი, როგორ ხდება აი ამ დარგში, ამ შემთხვევაში მოდი ზოგადად ფილოსოფია დავარქვათ, სტუდენტის შეფასება, აი გამოცდა რასაც ქვია ტესტი, რაში უწერენ ნიშანს, იმაში თავის აზრს რომ ამბობს თუ მაინც ცოდნაში, განათლებაში ვთქვათ, აი რაღაცა ზოგიერთი წიგნის წაკითხვის შემდეგ დამახსოვრებულ რაღაც ფრაზებში, მანდ როგორ არის აი კონკრეტულად თქვენ ფაკულტეტზე?
ეს ძალიან კარგი კითხვა და ჩემს ეს მაკითხვის დაყვანა შეიძლება ლოგიკის მთავარ კანონამდე. რაც არის, ესე იგი როგორ იქნება ქართულად? გამომდინარეობს თუ არა დასკვნა დებულებისგან. ანუ კარგი ფილოსოფიური სიტყვაზე თემა ფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად გამომდინარეობს შენი დასკვნა შენი დებულებებიდან. ანუ თუ შენ არ ამბობ უფრო მეტს ვიდრე შეგიძლია, მაშინ შენი ცლები კარგ ფილოსოფოსა. ანუ თუ შენი დებულებები არის გამართული, თუ შენი ფაქტები არის შემოწმებული და თუ ზოგადად არგუმენტირებული თუ არის კარგად და სტრუქტურა დაცულია, მაშინ ეს არის კარგი ფილოსოფიური ნაშრომი. ანუ ეს არ არის დამოკიდებული არც რამდენი ცოდნა გაქვს და არც იმაზე თუ სიტყვაზე რამდენად პრაქტიკული არის შენი შედეგი. თავი არის ის, რომ როგორც თქვი, დებულებიდან გამომდინარეობდეს დასკვნა.
გამოსვლელებო, ახალგაზრდა ფილოსოფოსის გიორგი ვაჩნაძის მისწრაფებებს ნაწილობრივ ვიცნობთ. მისი ერთ-ერთი გატაცება დასარტყამ ინსტრუმენტებზე დაკვრა იმისთვის, რომ ეს კარგად აეთვისოს მას არ ჭირდება არც საბერძნეთი, არც ბევრი ფილოსოფოსობა, ჯონ ბონემი, ლედ ზეპელინი, მობი დიკი, საუკეთესო მასწავლებლები. რამდენჯერ მეახსენეთ თქვენ საბერძნეთი? ერთხელ იყო მითხარით, რომ აი თეატრი საბერძნეთში ერთ-ერთი ფორმაა ამ ფილოსოფიის, მეცნიერების და ასე შემდეგ სხვა დარგების გამაერთიანებელი. შემდეგ საბერძნეთზე ვესაუბრებოდი ფილოსოფიის ლექტორს და ასე. საბერძნეთზე ხომ არ ფიქრობთ ხოლმე? იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომლის მოსახლეობას გონია, რომ მემკვიდრეა ძალიან დიდი კულტურისა. მაგრამ დღეს
თვითონ ქვეყანა საბერძნეთი დღეს
დღევანდელზე გულისხმობ, არ ვიცი, შეიძლება არც გიფიქრიათ, მაგრამ თუ გიფიქრიათ, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება.
მე ვთვლი, რომ დღესდღეობით აი ეს სიტყვა ბერძენის განმარტება, ბერძენის არალთარ კავშირში აღარ არის თვითონ ბერძნულ მიწასთან, ანუ პოლიტიკურ თვითონ პოლიტიკურ საზღვრებთან, საბერძნეთთან, თვითონ ქვეყანასთან, საბერძნეთის. იმიტომ რომ და ეხა ცოტა უცნაური გახდება საუბარი ალბათ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ბერძნების იდეა იყო ყოველთვის გარკვეული გაიდეალება ადამიანს. ანუ ბერძნებზე რაც ვიცით ჩვენ, რეალურად ეს ისტორიული დოკუმენტები ამის არ გაგვაჩნია, ეს იყო ძირითადად პლატონის იდეალიზაცია. ანუ როგორი საზოგადოება პლატონს უნდოდა რომ ყოფილიყო. და სამსად ეს პლატონის დროს თუ არსებობდა საზოგადოება, მე ვთვლი, რომ ეს იყო ზუსტად ისეთივე, როგორც დღეს. იყვნენ რამდენიმე, ვინც მართლა სწავლობდნენ ფილოსოფიას, ვინცაც მართლა ინტერესებდა ნამდვილი, ესე ვთქვათ, ცოდნის მიღება და რა პრაქტიკული მოგება, და რა თქმა უნდა იყვნენ სხვები უმეტესობა, ვისაც არ აინტერესებდათ ეს ყველაფერი. და ჩემი პლატონის ტექსტი, ეს არის იდეალიზაცია. იდეალიზაცია, რომელიც დღესვე ზუსტად ისეთივე იდეალიზაცია არის. არ აქვს მნიშვნელობა, ესე ვთქვათ, სათხარ როგორ ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ნუ რა თქმა უნდა თავი უნდა ერჩინო ყოველთვის, მაგრამ ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ საბერძნეთში იქნები თუ რუსეთში თუ ამერიკაში, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ ეს არის იდეალიზაცია გარკვეული იმის, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოება და არა როგორი ოდესღაც იყოს საზოგადოება.
როცა აი თქვენ აი თქვენი ფილოსოფიური ცოდნით და წარმოდგენებით აღჭურვილი ჩადიხართ ხოლმე ვთქვათ თქვენს მეგობრებთან სხვა შტატებში, სადაც ან ეკონომიკას სწავლობენ, საფინანსო სფეროს ან მენეჯმენტს, აი მათთან ურთიერთობის დროს როგორ აგზნობთ თავს, ან მათთვის ვინ ახართ თქვენ?
ეგ ზოგადად ხალხთან ცოტა უცნაური შეხვედრები რომ ფილოსოფიას სწავლობ, იმიტომ რომ ეს თქვათ კატეგორიაში ვერ მსვავენ, ანუ მათ არ შეუძლიათ ჩემი რაღაც არქეტიპის ჩამოყალიბება, როცა მე უკნები რომ ფილოსოფიას სწავლობ, იმიტომ რომ ფილოსოფიის სწავლა რა თქმა უნდა არ არსებობს, არსებობს რაღაცის ფილოსოფიის სწავლა. მაგას როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრები ჩემ მეგობარს, არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ეკონომიკაზე საუბრის, მაგრამ ჩემ მეგობარმა ჯერ უნდა ამიხსნას გარკვეული ფუნდამენტი თავისი სფეროსი. და როგორც კი თავის ფუნდამენტს ამიხსნის, მერე ამ ფუნდამენტის შიგნით საუბრის გაბმის პრობლემა აღარ არის არავითარი. და საკმაოდ საინტერესო საუბრები გამოდის ხოლმე. იმათ არ ჭირდებათ ფუნდამენტი, მე მჭირდება ფუნდამენტი, რომ გავიგო ისინი რა სწავლობენ და ანუ საუბარი მიდის იმათ სფეროზე სწავლის და არა ჩემ სფეროზე სწავლის.
ანუ მათთან შეხვედრა ისევე როგორც ლექტორთან, რომელთანაც ბერძნებზე ისაუბრეთ იმდენ ხანს, ასევე შეიძლება საკმაოდ ნაყოფიერი იყოს, ხო თქვენთვის?
ნამდვილად. ცოტა ხნის წინ ვაპარაკე ერთ ჩემ მეგობარს, რომელიც თუ სწორად გავიგე, აკეთებდა საფონდო ბირჟის მათემატიკურ აღწერას. და პირველად რომ მოვისმენ, უმეთქი ეს რაღაცა ძალიან რთულია, მე ამას ვერასდროს ვერ გავიგე თქო და ვერ ვიტყვი რომ ეხა გავიგე, რა თქმა უნდა, ერთი საუბრით არ ხდება, კიდე რაღაცებს გაგება, მაგრამ დაახლოებით კონცეფცია რომ ამიხსნა, ჩავთვალე ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ასე ვთქვათ ხანგრძლივი საუბარი გავავით და ძალიან საინტერესო იყო. არანაირი პრობლემა არ იყო კომუნიკაციის.
და საქართველოში როგორ არის ამ ხრივ? საზოგადოება გადასულია იმაზე, რომ აი ხეირი რისგან არის, ხო? რა არის მონგებიანი, რა არის ისეთი დარგი, რომელშიც მეორე მუშაობა შეიძლება. ამიტომ ამ შემთხვევით არ არის ყველა ეკონომიკას და მენეჯმენტს სწავლობს, იმიტომ რომ ამას სწრაფად მოაქვს ფული. თქვენ ახლა ჩახვედით და თქვა შეიძლება ვიღაც ნათესავი შეგხვდეთ, ან ვიღაც მეზობელი და რაღაცა. აი მათ თვალში ვინ ახართ თქვენ? ამერიკაში სწავლობს და რა სწავლობს? რა გამოვა მისგან? აი ამ თვალით რო გიყურებენ, რამდენად თქვენ თავში დარწმუნებული წარდგებით ხოლმე ასეთი შეკითხების დამსმელების წინაშე?
აი ეს ზუსტად იგივე კითხვა დაუსვი მე ერთ-ერთ ჩემ ლექტორს. მე ამ მეკითხე რომ ანუ ზოგადად ვიხე რა მეშველება თქო ფილოსოფიას რო სწავლობ თქო, სად სწავლობ თქო, ესე თქვა პრაქტიკულ მხრივ და ესეთი რაღაც მითხრა რომ ბიზნესში ნუ იფიქრებ დასვლას. იმ ეგრევეო, პირველი აზრი ეგ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სტატისტიკულად რომ შევხედოთ, რომ აი სუფთა პრაქტიკული მხრივ ხელფასებს შევხედოთ, რომ ვიც ბიზნესში მიდის, იგი თავიდან შოულობს შედარებით მეტ ფულს, ვიდრე სიტყვაზე ვინც ფილოსოფიაში მიდის. მაგრამ მათი ხელფასი იშვიათად განიცდის ზრდას. ან თუ განიცდის ზრდას, ეს დამოკიდებულია მის პიროვნებაზე და არა მის სფეროზე. ანუ საშუალოდ ის, ვინც ფილოსოფიაში მიდის სიტყვაზე თავიდან იწყებენ საშუალო ამერიკული ხელფასი 50-60000 წელიწადში, მაგრამ მოგვიანებით მათი ხელფასება არის 70, 80 და ზოგჯერ 100000. მაგრამ ბიზნესის სფეროში მყოფი ხალხის ხელფასი ძირითადად სტაბილურად რჩება თავის 70-80000-ზე, რომელიც დასაწყის, მაგრამ ამ ხალხს დასაწყისშივე იღებენ.
ამ წუთში ზირფასამსვლელო გიორგი ვაჩნაძესთან საუბრობთ იმაზე, თუ სად უნდა ისწავლოს ადამიანმა ტოლერანტობა. ის შეერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიას სწავლობს. პრაქტიკული მიზანი რო ქონდათ ლასკრუსეში წასვლის, ამას გამო არ გეკითხებით. აი, ხო შეიძლებოდა ნებისმიერ ადგილას სწავლა ფილოსოფიისა?
კი ბატონო, მაშინ შეხვდეთ ფილოსოფიას, თუ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება ფილოსოფიის სწავლა. მაქედან გამომდინარეობს ის, რომ იტალიაში უნდა დავრჩე, გამომდინარეობს ის, რომ საქართველოში უნდა დავბრუნდე, თუ გამომდინარეობს ის, რომ ამერიკაში უნდა წავიდე. ჩემს პასუხი იმაშია, რომ აქედან ასეთი არ გამომდინარეობს. შესაბამისად, როცა ერთ საკითხთან დაკავშირებით ერთ საკითხთან გამომდინარე არ გამომდინარეობს, სად უნდა წავიდე, მაშინ სხვა საკითხიდან უნდა შევხედოთ. ხო და გადავწყვიტე, რომ იმის მაგვიათ, რომ ამას შევხედო ისე, რომ აი სად იქნება უკეთესი ფილოსოფიის სწავლა, მასე არ შევხედე, იმიტომ რომ ფილოსოფიის სწავლა ყველგან ერთნაირი იქნება, იმიტომ რომ ფილოსოფია, როგორც თქვით, არის არსებობის სწავლა. შესაბამისად, გადავწყვიტე, რომ მიწაზე ჩამოვაშვა და პრაქტიკული მხრიდან შევხედე, როგორც გითხარით. და ნუ ისევ და ისევ პრაქტიკული მხრიდან იტალიაში მომიწევდა ენის ბარიერის გადალახვა. თან ცხოვრებაც საკმაოდ ძვირია ფლორენციაში. ხოლო ამერიკაში არც ენის ბარიერი არ შემიშლიდა ხელს, კულტურულად უფრო ადვილად შევეწყა ამერიკას, იმიტომ ამერიკული კულტურა მაინც უფრო მიმღებია. ყველანი იმიგრანტები ვართ, ესე ვთქვა, ეგეთი იდეოლოგია არის, ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ ეგეთი იდეოლოგია იყოს. და ამერიკის საგამართლებლო სისტემა მაინც მეტ რესურსს იძლევა პირადი გამოკვლევისთვის.
მე ხა გეკითხები თქვენ როგორც ქართველს. სტერეოტიპი არსებობს იმისა, რომ იტალიელები ქართველების მსგავსნი არიან. ზუსტად აი მიღება არ მიღებას რაც შეეხება უცხოს, იტალიელებიც მე მგონი ნაკლებად იღებენ უცხოს, ქართველებიც ასევე არიან. ანუ თქვენთვის უფრო მონათესავე იქნებოდა იტალიაში ცხოვრება, მაგრამ წახვედით იქ, სადაც უფრო მიიღებ. არა იქ, სადაც თქვენნაირად ნაკლებად ვიღაცებს იღებენ, არამედ იქ, სადაც უფრო მიიღებდნენ. აი ეს მიმღებობის მახასიათებელი ქართველებს სხვაგან როცა მიდიან მოსწონთ, მაგრამ თავის ქვეყანაში რაღაცნაირად ვერ ხერხდება ეს გახსნილობა გაჩნდეს. რა აჩენს ამას? რა განაპირობებს? ამერიკის მაგალითი ისეთი უკიდურესია, იმიტომ რომ ყველანი ემიგრანტები ვართ, მაგრამ ხო არიან საზოგადოებები ევროპაში, რომლებიც უფრო ღიები არიან. თქვენი აზრით, ქართველებმა სად უნდა ისწავლონ ის, რომ უფრო ტოლერანტულები გახდნენ, თუნდაც უცხოელების მიმართ?
მე თვითონ ტოლერანტულობის საკითხი მაინც უფრო ინდივიდუალურია, ვიდრე დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელ ქვეყანაში ვიმყოფებით. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ქართველიც მოინახება ისეთი, რომ ყველაზე უცნაურ და უცხო ამერიკულ ტრადიციას პატივის წეს, და ისეთი ამერიკელიც მოინახება, რომელიც არ ძენს პატის სხვის ტრადიციებს. და როგორ უნდა გავხდეთ უფრო ტოლერანტულები? ალბათ ბუნებრივად მოხდება დღევანდელი თანამედროვე გლობალიზაციის საშუალებით, იმიტომ რომ ინფორმაციის მიმოცვლა დღესდღეობის უკვე წამებში ხდება და რაღაც ალბათ უფრო შინაგანი თანდაყოლილთვისება უნდა იყოს ამ ახლის მიღების უნარი, რომელსაც ვერ ვიტყვი, რომ კაცრად გარემო ქნის. ანუ ადამიანი თუ შეძლებს თვითონ აი რაღაცნაირად შინაგანად რომ იყოს ტოლერანტული, მას უკვე გარემო ყველგან უწყობს ხელს, სწორედ ამ გლობალიზაციის გამო.
თქვენ თვით რო ეს საზოგადოების კი არა, კერძო ინდივიდუმების თვისებაო იყოს ტოლერანტული და არაო, სწორედ გავიგე?
კი.
საზოგადოებას, ესე იგი, თქვენი აზრით არ აქვს მახასიათებელი, იმიტომ რომ ამაზეა დაფუძნებული მედია, მარტო ამას ლაპარაკობს. იმ საზოგადოებაში, ამ საზოგადოებაში უნდა შეიქმნეს სამოქალაქო საზოგადოება, არსად არ არის ლაპარაკი, რომ აი კერძო ადამიანებმა უნდა ქნან ეს და ეს. ძირითადად ჯგუფური აზროვნება ბატონობს რაღაცნაირად დღევანდელ სამყაროში, მეშლება?
კი, მაგრამ ეს რთული საკითხია, იმიტომ რომ სოციოლოგიაში მნიშვნელოვანი ასპექტი არის არა მხოლოდ ის, თუ როგორ საზოგადოება მოქმედებს ინდივიდზე, არამედ ინდივიდი როგორც ცვლის საზოგადოებას. და ნუ აი რამე ესეთი ზოგადი პასუხი რომ აცეთ ამ კითხვას, მაშინ ეს იქნება რა თქმა უნდა განათლება. განათლება შეუწყობს ხელს იმის, რომ ადამიანი ტოლერანტულად გაიზარდოს, მაგრამ როგორი საგამართლებლო ინსტიტუციაც არ უნდა შექმნათ, თუ ინდივიდს არ აქვს სურვილი რომ იყოს ახალის მიმღები, მაშინ ვერცერთი საგამართლებლო სისტემა ამას ვერ უშველის. იმიტომ რომ თუნდაც ამერიკაში იქ უამრავი სტუდენტი არის, რომელიც ჩემთან აბსოლუტ ყველა კლასში დადის, მაგრამ აი თუნდაც ეს ისეთი კლასები, რომლებიც ეხმარებიან ამერიკელებს, რომ სხვა კულტურები შეიმეცნონ და იდენტიფიკაცია გაკეთონ ამასთან. მიხედავად იმისა, რომ კლასში ზიანდა ჩემსავით ისმენენ ამ ყველაფერს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში კლასის გარეთ გადიან და ისევ იგივეს აკეთებენ იმ ხრი, რომ ისევ არ იღებენ ამ სხვა კულტურებს და ისევ აი ეს ეთნოცენტრული განწყობა აქვს ამის მიმართ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, უფრო მაკროსკოპულ დონეზე უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, ინდივიდს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ მიიღოს განათლება. მაგრამ დღესდღეობით, როგორც თქვი, უკვე ამის პრობლემა არის, მაგრამ მცირდება და მცირდება.
განათლებაში რას გულისხმობთ, გიორგი? ეს იგი საშუალო სკოლას, დაწყებით სკოლას, საბავშვო ბაღს, სადაც თქვათ ადამიანი როგორც ასეთი ყველაზე სწრაფად იზრდება და ყალიბდება როგორც ადამიანი, როგორც ინდივიდი. ანუ ბავშვი ბუნებით შემწყნარებელი, ტოლერანტი და ღიაა.
კი, ნამდვილად, რაც მისი ბუნებრივი გარემოს ნაწილია, ის მას მეტალის ხორბა აღიქოს როგორც თავისი ბუნებრივი გარემოს ნაწილი. ამის ნათელი მაგალითი ისე ტექნოლოგიას გადაუბრუნდეს, თუმდაც იმ დღეს მახსოვს ამერიკაში ვიღაც პატარა ბავში მოვიდა ჩემთან მეგობარს თქვა და პატარა და მკითხა შენ ბავშვობაში როგორი აიპედები იყო. მოთხრობ ჩემ ბავშვობაში აიპედები არ იყო თქო და ჩაფიქრდა და წავიდა. ანუ ეს ერთი თვის საფრთხე მასალა მივეცი ამ ბავშვს მე ფაქტიურად და ვერ მიხვდა ანუ რას ნიშნავდა ეს. რა ანუ ეს მე მგონი გვიჩვენებს რამდენად ბავშვისთვის მისი გარემო არის ეს თქვა ბუნებრივი ნაწილი მისი არსებობის და როგორ მხოლოდ მოგვიანებით ხდება ამის განცალკევება.
გიორგი, თქვენ სასახში და თქვენ სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი როგორც წესი ფიქრობს იმაზე, რომ აი მე ამას ვისწავლი, მე ამას დავგეგმო, მე ამას ავაშენებ, მე ამას მოვიპოვებ და რა დასამალია და ახალგაზრდობა ძალიან პრაქტიკული გახდა, დაკარგეს ასე ვთქვათ იდეალიზმი, დაკარგეს იდეალის ქონის სურვილი და
ასე შეგვიძლია.
აი თქვენ უკვე ამ შეკითხვაზე პასუხს მაძლევთ და მართლა ასეა, რომ გარემო ესე განაპირობებს თაობის ცვლას, თუ თაობაა თვითონ ისეთი, რომელმაც ეს გარემო განსაზღვრა.
ეს მე მგონი ბიოლოგიაში მოწავედით და იმაზე ვისაუბროთ, გენეტიკა განაპირობებს ადამიანის ესე ვთქვათ მომავალს თუ გარემო. მე მგონი დღესდღეობით ეს ვთქვათ ყველაზე დახვეწილი პასუხი რაც მაგაზე აერო, ეს სინთეზი ხდება. ანუ თან დაყოლილი ტენდენციების შეზავება ხდება გარემოსთან და ამის შედეგად იქნება პროგრესი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ იფიქროთ ამას ქვია პროგრესი. და ერთიაც გარკვეულ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს რაღაც მიმართულებით მიდის. და ამ მიმართულების დასახელება ძალიან რთული არის. ფაქტი არის ის, რომ ბავშვი უფრო სწრაფად ითვისებს, ვიდრე ზრდასრული ადამიანი, ანუ ალბათ ჩემი პასუხია კი, უფრო პრაგმატულები ხდებით ერთ მიმართულებით, შეიძლება ნაკლებად პრაგმატულები მეორე მიმართულებით.
ასე ხომ არ არის, რომ თქვენი თაობა, ანუ ზოგადად ესე იგი ეს ახალი თაობა თავისუფლებაზე უფრო უარს ამბობს იმით, რომ ესე მზად არის შეეგუოს აი ამ პირობებს, უნდა ისწავლო იმისათვის, რომ შეეძინო პროფესია და მერე ალბათ უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ გქონდეს სახლი და მანქანა და მერე პენსია. აი ამაზე დამორჩილება უარის თქმა ხო არ არის მართლა თავისუფლებაზე? ყველა მხრივ, ყველანაირ თავისუფლებაზე.
გაჩნია როგორ გამარტავთ თავისუფლებას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავისუფლება არის, როცა ჩვენ არ გვჭირდება იმაზე ნერვიულობა თუ რამდენი ფული გვაქვს და შეიძლება ვთქვათ, რომ პირიქით თავისუფლება არის, როცა ბევრი ფული გვაქვს. საზოგადოებამ დღესდღეობით ისე წაგვიყენა საქმე, რომ ჩვენ ბევრი ფული თუ არ გვექნება, მაშინ უფრო და უფრო შეზღუდულები ვიქნებით, მაგრამ ამ ბევრი ფულის შონაზე მიდის, რა თქმა უნდა, სხვაგვარი რაღაც გარკვეული თავისუფლების, ანუ ხდება კომპრომისი თავისუფლებას და დაცულობას შორის. და ჩემზე მაგ ბალანსის დაცვა და მაგ ორ ესე თქვა კონცეფციასთან ჭიდილში რაღაც ხდება, უფრო ხელოვნების მაგვარი პროცესი არის, ვიდრე რაღაც აი განპირობებული, რომ აი მე ვიქნები თავისუფალი, ან მე ვიქნები დაცული, ანუ ისე და ისე რთული საკითხი. მაგრამ აი რაც თავარია, ეს ხდება რა, ანუ აი ეს კონფლიქტი არის თავისუფლებას და დაცულობას შორის. მე უფრო თავისუფალი ვარ თუ მე გარანტია მაქვს იმისი, რომ სიტყვაზე მე ჩემს სახს არავინ არ წამართმევს, მაგრამ იმისთვის, რომ მე მაგის გარანტია მოიპოვო, მე თავისუფლების რაღაც ნაწილზე უნდა თქვა უარი. და ანუ რაღაც თითქოს ურთიერთ გამომრიცხავ პროცესია, მაგრამ რაღაცა იქნება ამ პროცესის შედეგად და მაინც ალბათ უფრო რაღაც აზარტული თამაშებით არა, თუ გაგიმართლა გამოვა, თუ არ გაგიმართლა არ გამოვა.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თავისუფლება ისეთი რამ არის, რაც შეიძლება ესე სასწორზე დაიდოს და ცოტა კომპრომისი გაკეთდეს, მაგრამ რისთვის გაუგებარია?
ხო, ანუ ცდილობ მხოლოდ ცდილობის დონეზე ხდება ამის გაკეთება, ამის დასრულება და აი რო აი ვსო მორჩ თავისუფალი ვარ, ეგეთი ამ არ ხდება.
ანუ აღიარება იმისა, რომ რამ რო იყოს თანახმაც ვარ, პატარა მონა ვიყო, ცოტა მონა.
Ну, როგორც პლატონმა თქვა, ჯობია კარგი ბატონის მონა იყო, ვიდრე თავისუფალი და უბედურია.
პლატონი შეიძლება ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მართალი იყო, მაგრამ შეიძლება უბედური იყოს, როცა თავისუფალია ვინმე.
შეიძლება, როგორც შეგვიძლია ძალიან მარტივად მე მგონი შეგვიძლია წარმოვიდგოთ ადამიანი, რომელიც თავისუფალია და უბედური. მაგრამ ისა და ისა რა თქმა უნდა თავისუფლების განმარტებაზეა დამოკიდებული.
რომელსაც თქვენ მოკლედ ვერ განმარტავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ხართ დიდოსტატი მოკლე პასუხისა.
ურთულესი საკითხია თავისუფლების საკითხი.
ურთულესი საკითხია თავისუფლების საკითხია, ესე დასრულდა ციფოსამსვენებლო უხილავ ფარდაში დღეს ჩვენი საუბარი გიორგი ვაჩნაძესთან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალაქ ლას-კრუსესში ფილოსოფიას სწავლობს. ეს იყო უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდის მსმენელმა იცის, მე უბრალოდ გავიმეორებ სხვათათვის, რომ ჩვენ ეთერში ვართ ყოველ ხუთ შაბათს 19 საათიდან 20 საათამდე. ჩვენს გადაცემას ვიმეორებთ შაბათობით 16 საათიდან 17 საათამდე. ჩვენთან ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების სტუმრობენ ხოლმე და ვიზიარებენ თავიანთ ფიქრებს, თავიანთ სურვილებს, აღგვიწერენ როგორ ცხოვრობენ. კიდევ ერთხელ ბოლოს გიორგი ვაჩნაძე, ახალგაზრდა ფილოსოფოსი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ოქროპი რუხაძე გემშვიდობებათ. ნახვამდის რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება. Supreme.